та нас слухає. Я, Ірина Штогрин, підготувала для вас стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі Радіо Свобода. У професійний день працівників засобів масової інформації 6 червня президент так і не показав журналістам Межигір'я. Хоча зробити це пообіцяв рік тому. Проблеми зі свободою слова в Україні в ефірі Радіо Свобода обговорювали Оксана Соколова, автор і ведуча програми «Факти тижня» АСІ-ТВ, і Сергій Рахманін, перший заступник головного редактора газети «Дзеркало тижня». Огірки невинні, з'ясували німецькі вчені. Вони все більше схиляються до того, що джерелом інфікування бактерією Е. колі могла стати пророщена соя. Чому бактерія стала такою агресивною? Та чому Україна досі має справу з середньовічною холерою? Радіо «Свобода» дізнавалася у провідних українських вчених Сергія Комісаренка, Лідії Авдєєвої та Ярослава Блюма. Микола Азаров їздив до Москви переконувати Володимира Путіна змінити формулу нарахування ціни газу для України. У Москві усі аргументи назвали надуманими і політично мотивованими. І відповіли, дешевого газу не буде, буде дорожче. Українці налякані ситуацією в Білорусі. Національний банк України вимагає від українського уряду терміново відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Уряд критикують у зволіканні з проведенням реформ. Натомість Кабінет міністрів стверджує, що реформи йдуть і є вже позитивний ефект. Бюджет наповнюється чи не у півтора рази краще, аніж минулого року, звітує податкова. То у чому ж проблема? Радіо «Свобода» розпитувало у колишнього віце-прем'єра та міністра фінансів Віктора Пензеника. Керівництво Європейської комісії за демократію через право Венеціанської комісії зустрічалося 9 червня у Києві з президентом України. Пообіцяли надати висновок щодо нового проекту закону про вибори народних депутатів. Марина Ставнійчук, член Венеціанської комісії, керівник головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента України, аналізувала ситуацію в ефірі Радіо Свобода.
Радіо Свобода можна не лише почути. Його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Прес-секретар президента Дарка Чепак хотіла привітати журналістів з професійним святом і подарувала торт від Віктора Януковича. Журналісти торт не взяли, бо хотіли потрапити до Межигір'я, куди їх Віктор Янукович запросив ще рік тому, але досі обіцянку не виконав. Чого треба журналістам у Межигір'ї? Та про те, які ж проблеми свободи слова в нашій країні сьогодні Інна Кузнецова розпитувала Оксани Соколової, автора і ведучої програми «Факти тижня» АСІ-ТВ, і Сергія Рахманіна, першого заступника головного редактора газети «Дзеркало тижня».
Мені здається, що сьогодні кожен має вирішити і визначити для себе межу власної свободи. І мені здається, от на сьогодні це найголовніша проблема. Ми дуже багато говоримо сьогодні про самоцензуру, про власне відчуття кожного журналіста цієї самоцензури. От відчуття власної межі – це на сьогодні головне питання для кожного, мені здається.
Для вас, Сергій.
Мені здається, на мій хлопський розум, що найбільшою проблемою української журналістики сьогодні є те, що журналісти, як середовище певне, вони втратили відчуття того, що вони є не просто працівниками якоїсь конкретної сфери. Вони до певної міри мають бути місіонерами, вони мають формувати громадську думку, і вони цього не роблять. На причин для цього дуже багато, але найбільше те, що вони втратили оцю от свою важливу місію, тобто функцію важливу, яку вони завжди виконували, ще донедавна виконували, сьогодні вони цього не роблять.
А хто що став на заваді у цього місіонерства?
Знаєте, у цієї проблеми дуже багато корінь. Одне з них полягає, як не дивно, про це дуже мало говорять, але це теж є об'єктивна річ, фаховість викладу, фаховість навчання. Я не певен, що Україні потрібні 72 факультети та вищі навчальні заклади, які готують журналістів. Я не певен, що в Україні існують багато, настільки багато фахових викладачів, які здатні обучити. Я не певен, що викладачі, які навчають журналістів, нікому нічого не хочу закидати, просто говорю про наслідки, тобто я стикаюся з випускниками вишів, що вони не дуже добре усвідомлюють, куди вони йдуть і на що вони йдуть. Це одна проблема. Друга проблема, знаєте, за 20 років незалежності України так і не викристалізувалося, якщо хочете, відчуття того, що журналіст – це окрема спеціальність, це окрема професія, це, знаєте, такий... Що таке насправді журналістика? Це таке поробіжжя між ремеством та творчістю. Але у нас ремесленників набагато більше, ніж творців.
Ну, але з іншого боку, навчають на факультеті журналістики чи в інституті журналістики саме ремеслу, а не творчості. Творчість – це те, що або Бог дав, або ні.
От я от просто точно хочу не погодитися з тим, тому що я якраз стикаюся весь час з тим, що приходячи на статут, я весь час чую слово творчість від викладачів, від студентів. Ну, творчість – це прекрасно. Але я завжди кажу, що телебачення, на перше, я буду говорити про телебачення, це все-таки технології. За великим рахунком, це звичайний завод, який має чіткий технологічний процес. І мені здається, що на сьогодні в інститутах, там на будь-яких факультетах, у цьому абсолютно не приділяється уваги. А от під творчістю там просто ховається інколи просто нефаховість, інколи дуже розмиті якісь там розмови про загальносуспільні цінності. Я розумію, що так, мають давати вищий навчальний заклад, великий там, розвивати кругозір, розвивати внутрішній світ, але не давати розуміння про технології, це неможливо. Цього розуміння про технології виробництва їх просто не дають на сьогодні. Принципове питання не в тому, щоб потрапити до резиденції президента і щось там побачити і поборитися по кутках. Тут просто питання прозорості і бажання влади бути прозорою. От і все. І це починається від мінімального, там, найнижчого чиновника, від якого треба чекати запит, відповіді на запити місяцями, тому що він не бачить необхідності просто відповідати, розумієте? От і тут питання просто відкритості.
Багато говорять про те, що свобода слова з одного боку є, а з іншого боку з'явилася свобода балачок. Тому що багато, говорити можна багато, а на це ніхто не реагує.
Це правда, я не знаю, це такий був гіркий вислів, коли там рік після помаранчевої революції мене запитав один іноземний журналіст, як я оцінюю сьогодні рамки свободи слова, сказав, що свобода стала більше, слів стало менше. І знову ж таки, повертаюся до чого почав, є доволі низький, як не сумно, фаховий рівень журналістики, а з іншого боку є повна неповага влади і політики взагалі до того, що пише медіа. Давайте згадаємо, скільки було справді важливих, серйозних, цікавих, складних репортажів, сюжетів, текстів, які жодним чином не вплинули на реакцію влади, які за собою не спричинили жодних наслідків.
Звичайно, ну, чому? Тут я, правда, так спровокую, бо це не закид до вас, а наслідки були міністр Бойко звинуватив Дзеркало тижня в замовності вашого матеріалу.
Ну, це поодинокий випадок, коли вони реагують, причому реагують вони в дуже дивний спосіб, бо, як на мене, СБУ мала б розслідувати не те, як з'явилася ця публікація, тим більше, що абсолютно прозоро вона з'явилася, а мала б радше цікавитись, який спосіб відбулася така оборотка, дуже дивна. Це радше поодинокий випадок, ніж правило.
З іншого боку, не Юрій Бойко подав до суду, а журналісти збираються подавати.
Ну так, ну а що ми маємо робити? Нас звинуватили, зачепили нашу честь, гідність та ділову репутацію. Мусимо реагувати. Якщо не реагує Генеральна прокуратура та відповідні правоохоронні органи, то маємо реагувати ми. Це знову ж таки одна з небагатьох можливостей привернути увагу до тих подій, до тих речей, які відбуваються в суспільстві.
Наскільки вам доводилось часто стикатися з ситуацією позовів до суду або реакції з боку влади?
Є така програма «Максимум в Україні», виходить на ICTV, судові позови, принаймні дзвінки і скарги там на ім'я директора, ну, кожен тиждень бувають, тому що кожен тиждень зачіпаються інтереси чиновників різного рівня, починаючи від головних лікарів і чиновників різного рівня. Є абсолютне нерозуміння чиновників того, що вони відповідальні перед суспільством. І кожне питання, яке пов'язане там з цією відповідальністю, їх просто шокує, дивує, викликає в них страшенне обурення, тому ми до цього звикли. Мушу сказати, що поки ми жодного разу не програли.
Це приємно, хоча буває таке, що і програють журналісти, однак, ну, здається, на моїй пам'яті, може, один чи два випадки було, так?
Та ні, багатенько було. Просто останнім часом судові позови з'являються рідше, ніж раніше, з одного боку. З іншого боку, процеси тривають довше. І з третього боку, увага громадськості до цього вже не така гостра, не така серйозна, як було раніше.
Якось Євгеній Кисельов кілька років тому, як приїхав в Україну, він порівняв російську журналістику з смиренним інформаційним цвинтарем. І казав, що є небезпека в тому, аби українська журналістика не перетворилася на те ж саме. Наскільки існує така небезпека для української журналістики?
От мені здається, що на сьогодні інтерес до аналітичних програм. Нас весь час питають, куди поділася аналітична там телевізійна журналістика найперше. Ну, вона поділася туди, куди втратився інтерес глядача. Можна дуже багато сперечатися, чому це сталося. От Сергій вже говорив про те, що є взаємна, да, взаємна втрата інтересу до свободи слова, до демократичних процесів. І на сьогодні, на жаль, якихось серйозних програм, якихось аналітичних, де є дійсно якісь роздуми, їх ці програми не дивляться. І всі наші ток-шоу, я абсолютно в цьому переконана, головне слово там шоу, нічого спільного з якимось політичним аналізом там немає і близько. Це все, ну, такий політичний цирк.
А що може повернути для українців, ну, довіру і бажання дивитися справжню аналітику?
Ви знаєте, я думаю, що, по-перше, є дуже велике розчарування в самих політиках, так? І важко аналізувати нашу політику, яка не те, що не передбачувана, вона дуже ситуативна, і вона міняється в залежності від кон'юнктури, там, якщо не кожен тиждень, і може і кожен день. Тому це дуже складний процес, і він дуже поступовий, і він має відбуватися з, ну, не знаю, з обох сторін. Це не проблема суто журналістики.
Знаєте, мені здається, що свободу слова не цінують ані журналісти, ані споживачі інформації, тому що цієї свободи, ну, доволі багато. З одного боку, з іншого боку, існує певне розчарування в журналістиці, в журналістах і в політиці, і в політиках. Коли цієї свободи слова і свободи взагалі буде трошки менше, то і ціна її підвищиться. От тоді і ті, хто писатимуть, коли це вимагатиме певних зусиль, ну, певної звитяги, якщо хочете. Тоді це журналісти почнуть цінувати більше і споживачі інформації, тобто читачі, слухачі,
тобто
глядачі.
Тобто врятувати українську журналістику може цензура?
Як не дивно, так. Ви знаєте, слово журналіста набувало особливої цінності саме в ті періоди української історії, коли писати було небезпечно. Тобто це був період кінця 80-х, початку 90-х. Це був період так званої кучмівської цензури. Коли це вимагало від тебе вчинку, от тоді ти починав цінувати своє слово і читач починав цінувати твоє слово.
Розумієте, мені здається, зараз така ситуація, коли доступно все, доступні рішення суду, доступні закриті справи. І дуже часто це все, ну, свідомий злив просто інформації. Тих же журналістів багатьох їх просто використовують. І якщо так, так, якщо не можна там, умовно кажучи, там опозицію побороти, її треба очолити. Оце зараз процес відбувається, і дуже багато журналістів в це втягнуті. І тому, коли доступно все, ти можеш прочитати будь-який закритий документ Служби безпеки. Ну, от розумієте, мені здається, що втрачається відчуття якоїсь реальності, якоїсь гостроти, і це перетворюється на хаос.
Ну, звичайно, як не печально, варіант з цензурою для того, аби журналістика відроджувалася, а не скочувалася в нікуди, це не дуже хороший варіант, якби, наче б і неприємно говорити про
це. Можливо, еволюційний шлях, але, напевно, він забере набагато більше часу. Мені здається, що одна з найбільших проблем, які на сьогодні існують в медіасфері, в медіабізнесі, зокрема, полягає в певній неструктурованості цього ринку. Тобто всі займаються всім, воно має справді трошки хаотичний вигляд, і виклад цього має хаотичний вигляд, і структура має трошки хаотичний вигляд. Напевно, розвиток мультимедіа, як не дивно, має спричинити більш структуровану систему. Тобто якась певна кількість після того, як більш заможні, більш розважливі почнуть розвивати мультимедіа, то я думаю, що певна кількість медіа просто помре. І насправді, можливо, це піде на користь, тому що у нас на сьогодні кількість видань, телеканалів є неадекватною.
З іншого боку, медіа все-таки стануть бізнесом, все-таки зароблятимуть гроші і не будуть, можливо, так залежні від політики.
Ми сподівалися на це вже щонайменше років 15. На сьогодні це не сталося. Сподіваюся, що це станеться, коли невідомо. Мені здається, що якби на цей ринок прийшли професійні медіа-інвестори, чого не відбувалося, бо для переважної більшості тих, хто працює на цьому ринку, це інструмент впливу. От коли вони все-таки прийдуть, а коли прийдуть, невідомо. Тоді, можливо, це зміниться і вага, і ціна журналістського слова.
Тобто нам потрібен якийсь український Мердок?
Може, для початку навіть не український Мердок. Щоб з'явився український Мердок, має прийти справжній Мердок і збудувати щось таке, з чим можна було порівнювати. Потрібно якесь тло, цього тла немає.
Я думаю, що от приходу цього Мердока будуть всіляко заважати, та, оскільки, ну, на сьогодні невигідно мати впливове і не там незалежне, да, якісь великі видання там. Немає значення, якого формату. Тому я думаю, що цей процес буде гальмуватися.
Журналісти Оксана Соколова з ICTV і Сергій Рахманін з газети «Дзеркало тижня» аналізували проблеми свободи слова у професійний день журналістів в ефірі програми «Ваша свобода». Давно відома людству бактерія Е. колі раптом повела себе надзвичайно агресивно у Німеччині. Станом на 10 червня померло 29 людей. Німеччина вибачилася перед Іспанією. Іспанські огірки невинні, бактерія облюбувала паростки сої. Учена спільнота відреагувала миттєво. Уперше в світі у рекордно короткий термін було розшифровано геном агресивної Е. колі. Вона мутувала. Чому? Про це ми розпитували провідних українських науковців, академіків Сергія Комісаренка, директора Інституту біохімії Національної академії наук і директора Інституту харчової біотехнології та економіки Ярослава Блюма, а також доктора медичних наук, завідувачку відділом Інституту мікробіології та вірусології Національної академії наук України Лілію Авдєєву.
Наука зреагувала дуже швидко і дуже фахово. Це не виклик для науковців, це виклик взагалі для людства, яке дуже нераціонально, часто неправильно використовує антимікробні препарати, які призводять до селекції антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів. Адже цей штам Escherichia coli O104H4, він виділений всередині 90-х років.
86-й рік там спалах у Сполучених Штатах Америки був.
Але він на тоді не був такий токсигенний, не був вірулентний і не мав множинної стійкості до антибіотиків. На сьогодні цей штам стійкий до більшості, до практично всіх антимікробних препаратів, які можуть використовуватися для лікування людей. І таке нераціональне, як ми маємо на сьогодні використання антибіотиків, призводить от до таких ситуацій. Тобто мікроорганізм, який циркулює в загальній популяції людей, він набуває множинної стійкості завдяки обміну генів, які несуть інформацію про антибіотикорезистентність. Отакі проблеми.
Умовно кажучи, ми забагато користуємося антибіотиками, а бактерії, цивілізація бактерій, захищаючись від нас, стає більш стійкою і викликає ось такі, власне, важкі випадки.
Абсолютно. Розвиток антибіотикорезистентності у мікроорганізмів – це природня біологічна відповідь на таку агресію людську у мікроорганізмів, відповідь. І дуже негативно впливає на розвиток антибіотикорезистентності, використання антибіотиків у тваринництві, а також взагалі, що неможливо використання антибіотиків, які використовуються у людей, у рослинництві. Ото є проблемою.
Чи є з нами Сергій Комісаренко? На вашу думку, чи справді людство стоїть перед порогом зміни ставлення до світу мікроорганізмів і зміни ставлення до своєї системи захисту проти них?
Справа в тім, що ми весь час еволюціонуємо в наших поглядах на мікроорганізми, а мікроорганізми, звичайно, весь час еволюціонують в нашому ставленні до нас. І це буде чи боротьба, чи співдружність, чи співіснування на багато віків, чи тисячоліть наперед. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що наша медицина повинна дуже розумно використовувати антибіотики, але вони повинні використовуватися, тому що без антибіотиків багато з інфекційних захворювань просто можуть стати дуже шкідливими для організму людини. Але це використання має бути дуже ретельним і правильно розпрограмованим. В той же час можна сказати, що вчені весь час будуть шукати нові шляхи для того, щоб побороти таку резистентність. Наприклад, я можу послатися на те, що китайські вчені з Пекінського інституту по вивченню геноміки, я добре знаю цей інститут, я його відвідував 3-4 роки тому, вони практично миттєво зробили повний геном, тобто зробили повну послідовність ДНК цієї Escherichia coli і знайшли там дуже цікаві моменти. А зараз вчені ще не можуть конкретно відповісти, скажімо, звідки воно з'явилося, дехто вважає, що це пішло з штаму подібно, який був в Німеччині в 2001 році. Є думки, що можливо, хто знає, може так, що це було сконструйовано штучно. Ми пам'ятаємо, як в 2001 році були випадки біотероризму в Сполучених Штатах. Тобто треба постійно дбати про систему експериментальної медицини і біології розвитку в своїй країні. І треба обов'язково дбати про систему біобезпеки. Я все-таки припускаю якусь, хоч і невелику, але можливість, що це може бути і штучно створена бактерія. Справа в тім, що вона дуже особлива. По-перше, ніколи в світі раніше цей штам не викликав спалахів. Друге, вона вражає дуже конкретний контингент людей. Якщо звичайна ентерогеморагічна Еколі викликає захворювання у малих дітей чи у людей дуже похилого віку, і у яких послаблений імунітет, то тут здебільшого хворіють молоді жінки чи здорові і молоді люди. Зараз вже опублікований геном, який зробили китайці, він є в інтернеті. Зараз вчені будуть сидіти і порівнювати частини геному, які кодують певні білки, проти чого вони спрямовані, тому що вже є перелік тих самих білків, які допомагають бактеріям уникати впливу антибіотиків. Але для вчених це виклик, тому що вчені, я думаю, порівнюючи геноми різних штамів Еколі, знайдуть, як вони були зроблені, звідки вони пішли, звідки відбулася ця мутація. Це можна відстежити, порівнюючи геноми різних штамів.
Ви слухали Сергія Комісаренка, директора Інституту біохімії Національної академії наук. Пані Авдєєва, те, що людство насправді, вибудовуючи свою систему захисту проти світу мікроорганізмів, кожного разу потрапляє в якісь капкани. Це, на вашу думку, пов'язано з тим, що ми все ж таки не до кінця розуміємо природу цих істот, які живуть поряд з нами на планеті? Чи, можливо, тому, що вони таки дуже надзвичайно агресивні стосовно нас?
Вони не агресивні. Вони обороняються проти агресивних наших дій. І обороняються, виробляє все нові і нові механізми захисту проти цієї агресії. Вони надзвичайно пристосовані до негативних факторів впливу навколишнього середовища. Тому з ними необхідно співіснувати. І співіснувати дуже разом. Антибіотики треба застосовувати. Без них ми ніяк не зможемо вилікувати багато-багато інфекційних хвороб. Але антибіотики необхідно використовувати раціонально. В тих випадках, коли вони необхідні.
Далі, розслідуючи цю наукову тему і наукові дискусії навколо Е-колі, я побачила одну з думок, яка стосувалася того, що, можливо, ця бактерія стала такою агресивною, оскільки вона мала справу із тими рослинами, які містять в собі генно-модифіковані конструкції. То ми вирішили дізнатися, чи взагалі така думка має право на існування у людини, яка знає все про генно-модифіковані організми, ну, дозволю собі так заявити, це всесвітньо відомо. Мій генетик Ярослав Блюм, і ми з Ярославом Борисовичем записали розмову перед ефіром. Я його запитала якраз про те, чи можна пов'язувати одне з іншим. Будь ласка.
Я так не можу сказати, і це абсолютно неприйнятлива точка зору, тому що для цього немає доказів. Відношення до генетично модифікованих рослин, спалах цього інфекційного захворювання ніяк не може мати, тому що, я би сказав навіть як аргумент, про той факт, що в Німеччині не дозволені офіційно для вирощування генетично модифіковані культури і, перш за все, та ж сама генетично модифікована соя. Тим більше, сама природа походження цього штаму О104H4 є зовсім іншою, як говорять ті ж самі вчені, які розшифрували геном цього штаму. Мова йде про зміни, рекомбінацію в геномі Escherichia coli, кишечної палички, яка може бути наслідком самої звичайної рекомбінації. Рекомбінація, як способ обміну генетичним матеріалом, розповсюджена у бактерій дуже широко і в тієї ж самої Escherichia coli, і є способом співіснування різних популяцій Escherichia coli. Тобто потрібно говорити швидше про все, про рідкий рекомбінаційний випадок або обмін генетичною інформацією між різними серотипами чи різними штамами цієї бактерії.
Зрозуміла ваша позиція, але все ж запитаю, чи не вважаєте ви, що те, як людство агресивно себе поводить щодо природи, все ж таки призводить до того, що ми отримуємо якісь варіанти ось таких рекомбінацій зовсім так неочікувано для себе? Чи це все ж таки норма, якщо дивитися взагалом на співіснування людства і цивілізації бактерій?
Я би розділив свою відповідь на дві частини. З однієї сторони, норма, тому що біологічні закони працюють незалежно від того, що ми про них знаємо, якого рівня знань ми досягли. Але разом з тим, звичайно, не можна виключити того, що ми маємо сильний вплив на навколишнє середовище, на природу, те, що називається антропогенним впливом чи антропогенним тиском, і не можна виключити, звичайно, що за якихось обставин можуть виникати нові події чи прискорюватися виникнення цих подій, чого немає місця в природі, чи не було би місця в природі за звичайних умов без впливу техногенної діяльності людства. Разом з тим, я б додав ще третій фактор. Ми постійно знаходимося в розвитку, і наші інструменти пізнання живої матерії, так як і закономірностей розвитку всього живого, і в тому числі мікроорганізмів, набувають все нових образів завдяки новим можливостям науки. І те, що ми не могли зрозуміти, як зараз за тиждень, шукаючи джерело розповсюдження інфекції, розшифрували геном даного штаму і вказали, які особливості в послідовності ДНК цього штаму Escherichia coli. Ми цього не могли уявити 10 років назад, тим більше 20 років назад. Ми маємо все збільшуючийся об'єм знань, які дозволяють нам глибше вникати в ситуації, котрі виникають, але при цьому ми пізнаємо більше, що й приводить, звичайно, до більш глибоких роздумів про те, чи це природня, чи не природня, і з чим це може бути пов'язано.
Чому гірки невинні, намагаємося ми з'ясувати у студії «Вашої свободи», але от щодо стічних вод, які потрапляють у воду, якою ми можемо мити руки або, не дай Боже, пити, які потрапляють у море, а потім людина ловить рибу, їсть рибу і заражається холерою, а холера – це хвороба середньовічна, або взагалі скільки людство існує, стільки вона існує. Але попри те, що ми літаємо у космосі, з холерою проблему ми не вирішили. Лілія Васильівна, от є Академія наук в Україні, вже стільки років існує, є стільки лікарів, є насправді держава, є журналісти, які ведуть ефіри, є люди, які знають, що треба мити руки, і є холера в Маріуполі.
Ну, то вже, мабуть, проблема ще й державна, не тільки лікарів, які вміють і добре лікують холеру. І лікарі, і науковці не збудують очисні споруди.
100 років тому це обов'язково був летальний, ну, чи в 90
абсолютно
випадках
абсолютно
був 90% смерті.
От на сьогодні холеру ми лікуємо, і успішно лікуємо, і хворі одужують, як правило.
Про холеру та бактерію Е. колі, про розумне використання антибіотиків та про правильне співіснування людства з цивілізацією мікроорганізмів у вашій свободі говорили доктор медичних наук Лідія Авдєєва та академіки Сергій Комісаренко і Ярослав Блюм. Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Веду її я, Ірина Штогрель. Українське керівництво зробило ще одну спробу змінити формулу нарахування ціни на російський газ у контракті, підписаному Юлією Тимошенко. Прем'єр-міністр Микола Азаров літав до Москви і мав годинну розмову з головою уряду Росії Володимиром Путіним. Російський прем'єр чітко продемонстрував, що вважає аргументи української сторони, м'яко кажучи, непереконливими. Формулу не змінять, і газ буде ще дорожчим. Україна надовго приречена купувати дорогий російський газ, якщо не навчиться боротися за свої інтереси, вважають незалежні експерти Валентин Землянський і Володимир Саприкін. З ними розмовляла Інна Кузнецова.
Наскільки реально переглядати формулу ціни на газ? Що можна переглядати для того, аби російська сторона пішла на поступки?
Є багато позицій, які можна переглядати, якщо говорити мовою економічних аргументів. Да, у нас склалася ситуація, що переговори між Україною і Росією складаються досить цікаво. Україна викладає економічні аргументи, тобто там зміна істотних умов на світовому ринку, зміна базової ціни, зміна енергоносіїв прив'язки. Ну, тобто достатньо багатий перелік економічно обґрунтованих, тому що це обґрунтовано, але щонайменше зміни істотних умов, ми говоримо про зростання ціни на нафту. Це передбачено контрактом. І ми отримуємо відповідь з Росії певні такі політичні ультиматуми. А давайте, не питання, ми переглянемо, але давайте ви або вступите до Митного союзу, або створите спільне підприємство між Нафтогазом і Газпромом, то Газпром має поглинути НАК «Нафтогаз України».
Тобто, ми розуміємо, говорячи мовою українського радіослухача, віддати трубу.
Можна сказати так, віддати трубу, але ж питання не в цьому. Питання в тому, що і Митний союз, і поглинання, скажімо, Газпромом Нафтогазу, це питання перш за все політичні. Економічне підґрунтя, воно вторинне у даному випадку. І все. Тобто, у нас такий, як то кажуть, розговор німого з глухим. Тобто, вони не можуть порозумітися один між одним.
Добре, оці політичні питання, ну, реально обговорювати все-таки, тобто ми повинні піти, чи Україна повинна піти на глибокі, як казав один з експертів, поступки в чомусь на зразок Харкова-2, аби досягти економічних поступок?
Не обов'язково. Ми вже маємо на сьогодні, скажімо, акумулювання активів української хімії в руках Дмитра Фірташа, бізнесмена. Тобто, закумульовані активи, вони можуть бути досить привабливими. Про це Газпром говорить, не скриваючи, що досить привабить українська хімія. А українська хімія, якщо розглядати стратегічну перспективу розвитку світу в цілому, то це азотні добрива, це подолання продовольчої кризи. Тому Росія буде зацікавлена, вона може піти на поступки стосовно питання газу в обмін на хімічні підприємства України.
Погоджуйтесь, пан Саприкін.
Ну, питання не лише тільки в хімії, якщо взяти Митний союз. Тобто відповідь Росія отримала, ми не бажаємо туди вступати. Однак, все ж таки, питання економіки присутнє. Візьмемо Білорусь, вона є членом Митного союзу. В неї в цьому році завершується газовий контракт. І вона бідкається, що надвисокі ціни, вони приблизно 30-35 доларів нижче, ніж в Україні. Білорусь бідкається, що надвисока ціна, отже, вона є членом Митного Союзу, і а де ж внутрішньоросійські ціни? Тобто ми бачимо, що це щось не те. Ну, якщо роздивитись більш детально. Таким чином, питання Митного Союзу, об'єднання газових секторів – це питання, в тому числі, політичні, але й економічні, і економічно недоцільні.
Газета «Комерсант України» публікувала інформацію про те, що за джерелами цього видання, високопоставлене джерело в міністерстві, коментуючи переговори Бойка з главою управління «Газпрому» Міллером, сказали, що Бойко запропонував російській стороні два варіанти вирішення газової проблеми, тобто або переглянути угоду і знизити ціну газу для України, або почати транспортувати середньоазійський газ через територію Росії в Україну. І, мовляв, обидва шляхи не зацікавили Російську Федерацію.
Безумовно, Росія не хоче втрачати ринок України, тобто пускати конкурента, чи то, скоріше за все, це Туркменістан. Безумовно, це їй невигідно, і тут навряд чи така, на жаль, ідея пройде. Тобто, чому «Газпром» пішов на поступки компанії «Газ де Франс», «Рургаз» і так далі, так далі? Тобто, вони можуть змінити баланс за рахунок зменшення споживання російського газу. Отже, треба будувати термінал з прийому зрідженого природного газу, і це буде певний такий гарантований шлях впливу, в тому числі на російський «Газпром».
Знову ж таки, повертаючись до політики, на жаль, Україна є ще предметом певного розіграшу, да, якщо можна так сказати, напередодні виборів президента в Російській Федерації. Тобто, безумовно, хто принесе Україну, хто переможе Україну, чи буде мати великі шанси стати президентом Російської Федерації.
З іншого боку, кажуть, що хто зменшить ціну на газ для України, той і буде прем'єр-міністром в Україні. І нібито, оскільки зараз лише з Миколою Азаровим готові говорити в Росії, то от він і залишається прем'єр-міністром, незважаючи на проблеми в Україні там з економікою. Наскільки погоджуєтеся?
Все ж таки, мені здається, це питання президентів. Тобто, можливо, це питання буде вирішено на зустрічі двох президентів Російської Федерації і України. Газове питання, пригадуєте, це майже понад 15 років, воно завжди виникає при вирішенні будь-яких інших питань. Отже, Україна має розробити програму кардинального скорочення споживання російського газу, замінювати на вугілля, видобувати сланцевий газ, шахтний метан і так далі. Тобто, про це, наприклад, я казав ще понад 10 років тому, і також додам, ще треба будувати термінал LNG. На жаль, успіхів в цій сфері обмаль.
А що нам заважає ці успіхи?
Сьогодні питання...
Відсутність грошей?
Головне питання – дефіцит коштів. І в інших сферах брак сучасного обладнання, брак фахівців, я маю на увазі видобуток шахтного метану, видобуток сланцевого газу. Таких фахівців у нас, на жаль, немає, немає обладнання. І ми бачимо, що все ж таки уряд якийсь робить зусилля, щось зрушується, підписана низка навіть угод з іноземними компаніями щодо видобутку цих природних газів. Намічаються збільшити видобуток газу на шельфі, там дуже великі запаси газу. Отже, Україна має ресурси, газові ресурси. На жаль, досить мляво ведеться робота в цій сфері.
Вже звучала інформація про те, що Росія і не дуже зацікавлена в Україні як транзитній державі. Ну, спірне питання, очевидно, але ну це такий теж з якогось боку шантаж. Там вже йшла мова про те, що Китай готовий брати газ без ніяких посередників, і туди підуть гілки і так далі.
Щоб зрозуміти риторику, яка лунає з вуст керівників Росії, от треба звернутися до Бжезінського, от його праця «Велика шахматна дошка», і там він говорить, що Росія є геостратегічним гравцем, а Україна – геополітична точка, тобто яка завжди буде пересікатися інтереси різних країн. От коли Росія щось говорить до України, або лякає там високою ціною на газ, перекриттям газу, або відмовою від транзиту, треба розуміти, що цільова аудиторія або адресна аудиторія цих заяв, вона знаходиться не в Україні. Вона знаходиться в Європі, вона знаходиться в Сполучених Штатах, вона знаходиться в Китаї, но ніяк не в Україні. Тому що, скажімо, коли Росія каже, що вона відмовляється від українського транзиту, і вона свідомо йде на певне загострення відносин, для чого? Для того, що існують у Росії великі інвестиційні проекти. Північний, Південний потоки. Північний будується, має добудуватися, Південний йдуть переговори, тобто погодження, презентації в Європейському Союзі, потрібні кошти. Тому що існують Південному потоку альтернативи. Це Набуко, той же Білий потік, про який ми говорили, він також існує як альтернативний проект. Саме тому Росія має довести до європейської спільноти, що Південному потоку немає альтернативи. Чому? Тому що Україна – поганий партнер, поганий транзитер, тут нестабільна політична ситуація, і взагалі, от ви знову хочете, щоб повторилась зима 2009 року. От риторика досить зрозуміла. Це просто привід. Ще раз повторити набір тезисів, набір аргументів з приводу того, що стане з Європою, якщо ви не добудуєте Південний потік. І от, знову ж таки, питання про транзит. Технічно Росія не зможе обходити Україну. навіть якщо будуть побудовані і південний, і північний потік. Чому? Тому що сам пан Міллер заявляв, що через 20 років споживання в Європі зросте вдвічі. Якщо зросте вдвічі, то ще і окрім південного, північного і українського напрямку, ще й четвертий треба буде будувати, якщо там брати за логікою пана Міллера. Тому навіть при сьогоднішньому споживанні, якщо буде введено північний потік, і якщо почнеться будова південного потоку, в Україні все одно залишиться щонайменш 60 мільярдів кубічних метрів транзиту на рік. Да, ми втратимо вдвічі той обсяг транзиту, який маємо на сьогодні. Але відмовитись від українського напрямку Росія буде не в змозі.
Погоджуєтесь?
Так, ми бачимо, що дійсно Росія часто лякає, однак в неї є такі важелі впливу, дійсно такі аргументи, які для України є не можна перебороти. Отже, дійсно вона має намір максимально звільнитись від країн транзитів, вона вважає їх паразитами, грубо кажучи, і тому її майбутні газопроводи пройдуть один вже, буде добудовано північний потік в цьому році, пройде по дну Балтійського моря, інший по дну Чорного моря. Однак, безумовно, з точки зору диверсифікації, Росія не відмовиться від України. Це буде окреме джерело. Тобто, якщо будуть якісь можливі аварії на газопроводах підводних, Україна залишиться. Однак, ми щось втратимо. Є певні заяви, що з північним потоком ми втратимо десь приблизно 20 мільярдів. Поки це ще не факт, ми подивимось. Однак, втрати будуть. На жаль, будуть. І тут треба вибудовувати таку жорстку політику, наприклад, як китайці. Вони за кожну копійку, вони з Росією вже ведуть переговори, мабуть, 5 років. Вони копійку не уступлять в ціні газу. Вони дуже жорстко торгуються. Вже треба боротися і поборемо.
А от під час переговорів прозвучало те, що у нас перекручена інформація стосовно формули ціни на газ для України і для інших європейських держав. Путін вважає, що це перекручена інформація, мовляв, формула обчислювалась одна, але словами Миколи Азарова, от поляки платять меншу ціну за газ, ніж українці.
Тут знов-таки тут елемент провокації. Дійсно, загалом формула є європейською, однак вона складається з певних елементів. Там є, наприклад, європейський елемент, включили туди газоїль. Газоїль в Україні не використовується. Треба замінювати на вугілля. Інше питання, початкова ціна 450, вона вища, ніж в деяких країнах наших сусідах. Отже, загалом формула європейська, так, Путін прав, однак деталі зовсім не європейські, вони неадекватні українським реаліям. Оскільки Україна є найближчим сусідом, найбільшим споживачем, найбільшим транзитором, тут є практика, що такі споживачі, великі транзитери, вони мають певні пільги. І ще можна з десяток перелічити окремих пунктів, які не відповідають європейським вимогам. Наприклад, так звана заборона реекспорту. В жодному західному контракті з «Газпромом» нема такого пункту. Купив газ, можеш хоч його там на місяць продавати.
Вертаючись до того, що можливо було б зекономити, якщо не на переговорах, не на зменшенні ціни на газ, то на тому, аби більше видобувати власного газу. Але щойно Володимир Саприкін говорив про те, що треба видобувати більше. Але натомість, здається, за минулий рік значно впав видобуток газу.
Видобуток газу – це процес інерційний, да, як будь-який економічний процес. Він має певну інерцію, тому якщо він зростає для того, щоб зупинити падіння видобутку і наростити його, втримати на існуючому рівні, а потім наростити, певний час потрібен. Чому? Тому що це капітальні вкладення у розвідку, перш за все, це капітальні вкладення у розробку родовищ, і після цього вже відбувається третя стадія – промисловий видобуток і нафти, і газу або газу.
Скільки років ми не вкладали в розвідку і в розробку
ми
родовищ?
Ми вкладали, але цих коштів було вкрай недостатньо для того, щоб навіть утримати. Ми ж не отримали обвального падіння. Тобто видобуток існує, але падіння там десь 5-7%, воно присутнє. Це результат недостатніх інвестицій у видобуток, у розвідку і власне.
Зараз ці інвестиції є?
Зараз ці інвестиції почали надходити, тому що про що говорилося неодноразово, що підвищення тарифів на газ для населення це буде одним з кроків для того, щоб наситити видобувні компанії необхідними коштами для відновлення розвідки, відновлення розвиття родовищ, відновлення видобутку газу на території України.
Я ще додам, за 5 місяців «Укргазвидобування» незначно збільшило видобуток газу. Там копійки буквально, але це такий знаковий.
Стабілізація.
Так,
стабілізація.
Тобто, фактично відбувається поступова стабілізація і, сподіваюся, наступного року буде чутливе збільшення видобутку газу.
Оце збільшення видобутку, воно якось може вплинути на російську сторону?
На жаль, ми приречені при такій ситуації на 10, можливо, 20 років купувати газ в Росії. Ми можемо кардинально вдвічі збільшити видобуток газу, але це буде понад 10 років і там десятки мільярдів доларів інвестицій. Однак разом з тим ми все ж таки будемо купувати газ в Росії, оскільки це там величезні запаси, і поки ми не збудували термінал LNG, ми вам нема поки що
купувати. Точно будемо, якщо підбивати короткий підсумок.
на найближчий час. Як думаєте, за якою ціною будемо купувати?
Поки що за ціною контракту. Але треба зрозуміти, що до того, поки Україна не перейде на мову прагматизму у переговорах з Росією, тобто не братньої любові, а саме прагматизму, ми будемо мати надвисокі, надмірні ціни на газ і примус до митного союзу.
Поки Україна у переговорах з Росією не перейде з мови братньої любові до прагматичної мови незалежної держави, ми будемо мати надвисокі ціни на газ і будемо об'єктом геополітичного шантажу, заявили Валентин Землянський і Володимир Саприкін в ефірі Радіо Свобода. Ситуація з обвалом Білоруської національної одиниці насторожує громадян України. Розрив співпраці з Міжнародним валютним фондом в Україні загрожує перед дефолтним станом, заявив віце-прем'єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко в одному з телеефірів. Однак експерти вважають, що Національний банк України має достатньо резервів тримати гривню стабільною. Та й доходи до державного бюджету за січень-квітень цього року збільшилися на 24 мільярди гривень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Принаймні, такий звіт оприлюднила Державна податкова адміністрація. Що ж стоїть за цими заявами і цифрами? Якою є економічна ситуація в Україні? Про це я розпитувала Юрія Ганущака, експерта з питань управління територіями та колишнього міністра фінансів Віктора Пензеника.
Я не пам'ятаю, хто з класиків говорив тезу «Ні війни, ні миру, ні туди, ні сюди». Ситуація підвішена, якогось поступу, на жаль, не бачимо. На поверхні нібито проглядається все спокійно, ми маємо економічне зростання, бюджет виконується. Я підтверджу дані про те, що доходи бюджету є краще, ніж очікувалось. За моїми даними, за перший квартал отримано на третину більше, ніж минулого року при планових показниках на 15% зростання. Але те, що ми не бачимо на поверхні, є серйозні проблеми, по яких немає рішень. І, на жаль, ці проблеми загострюються.
Що ви маєте на увазі?
Те, що відбулося в Білорусі, воно ж сталося не цього року. Проблеми виникли раніше, вони зароджувалися. Такого роду проблеми є в Україні. Я не кажу про те, що вони мають завтра обірватися чимось, але є серйозні приводи для тривоги. І в тому числі бюджетні ситуації, тому що питання не тільки виконання бюджету, а питання в тому, наскільки уряд прагне витратити більше, ніж реальні можливості економіки. Цього гачка Україна не злізла до цього часу. І один з тривожних сигналів, які ми бачимо, за останніми статистичними даними, кожен українець вже заборгував більше 10 тисяч гривень. Це боргу держави. Я не рахую тут відсотки. Це означає, що ми живемо в борг. Якби питання стояло в боргу 1 чи 2 відсотки, це теж недобре. Борг завжди викидання, спалювання грошей. Але зараз країна борги оцінює і ріст боргів. Дев'ятий рік 128 мільярдів гривень. Жахлива цифра. Десятий рік 114 мільярдів гривень. Хоча країна завжди мала прекрасні поверхові показники. І борг країни тримався на дуже стабільному рівні. А зараз це робить дуже серйозні проблеми. Це робить серйозні виклики для майбутнього економічного розвитку, а отже і нашого можливості нашого кращого життя.
Якщо говорити про наповнюваність місцевих бюджетів, тому що такі сигнали надходять, що внаслідок того, що відбулась, чи, верніше, можливо, не в такий спосіб, якби мала податкова реформа, то малі і середні підприємці перейшли в іншу форму роботи, знайому їм ще з 90-х років. І фактично, ну, це називаємо, це тінь, правда? Хоча податкова адміністрація каже, що насправді процес зовсім інший. Але місцеві бюджети зараз мають недонадходження, і вони якраз пов'язані з тим, що дуже багато малих підприємців і середній бізнес закрили своє підприємство і працюють, забезпечують своє життя і життя своїх родин в якийсь такий спосіб, що держава про це не знає. Пане Ганущак.
Я з вами абсолютно згідний, що для бізнесу основне – це мати чіткі правила гри, такі, щоб тривали довго. Дійсно, ставки податків, які зараз є єдиного податку, вони є мізерні. І фактично теорії оподаткування малого цього бізнесу в нас немає. Тобто ми постійно заграємо. У нас є дві сторони – це держава, з іншої сторони – малий бізнес, але немає бенефіціара, тобто місцеві бюджети в цих іграх не беруть участь, тобто ті, до бюджетів яких йде. Це раз. Друга річ – рішення приймаються на центральному рівні. Помилка надзвичайно висока. І ця помилка вже проявилася в тому, що спочатку прийняли податковий кодекс, який фактично сказав – ні малому бізнесу, потім почалися кроки назад, але це шарахання. В такій ситуації люди, які зробили самих себе, які пережили бурхливі 90-ті роки, просто зачаїлися, впали на дно. Вони не розвивають бізнес. Вони працюють, як і раніше. Просто раніше це був рекет, а зараз податково це рекет. Але ситуація змінилася достатньо серйозно. Ну, візьмемо той же самий Хмельницький, де 45 тисяч платників єдиного податку. Розумієте, 260 тисяч населення, 45 тисяч з них платники. І ситуація в тому, що навіть оці величезні драконівські заходи, які зараз вживає податковий, ну, по Києву це досить, у Хмельницькому вони неможливо їх здійснити, тому що неможливо контролювати і 45 тисяч. І податковий майдан був найбільший саме в Хмельницькому. Ситуація полягає якраз у тому, що якщо правила гри будуть визначені, то і бізнес почне грати в ці правила. Скажіть, і питання не в ставці, ставка якраз
вона,
це найменша.
Ви кажете, вона зараз найменша, так. Правильно? А люди пішли в тінь. Чому?
Тому що іде шарахання, тобто невідомо, що буде далі. Будуть вкладати видатки в собівартість, на витрати для тих, які не працюють по єдиній системі, чи не будуть? Це питання. Які будуть ставки? Буде в середині цього єдиного податку соціальний внесок чи не буде? Це теж питання. Тобто оця визначеність повинна. Не стоїть питання, це 200 гривень чи 500 гривень. Якщо це віддати до органів місцевого самоврядування, вони дуже швидко знайдуть ту ставку, яка не ріже ще курей, які несуть золоті яйця.
Хочу пояснити, що питання, наприклад, яке я обговорив, боргу, мають пряме відношення до економічного розвитку. Більше того, не вирішивши їх, є постійно загроза для економічного росту. Будь-яка людина, яка займається бізнесом, чи в великих масштабах, чи малих, яка інвестує в Україну, вона співставляє доходи і видатки. Ніхто не буде вкладати кошти, в тому числі на слухач, якщо він порахував, у нього мінус. Бо це спалювання грошей. Проблема боргу і дефіциту бюджету має пряме відношення до такої інструменту, який називається метр, яким вимірюються доходи і видатки. Наприклад, проблема обмінного курсу. Обмінний курс впливає на видатки, той, хто споживає імпортні товари, він впливає на доходи, той, хто експортує. І якщо ви не знаєте, є ризики для того курсу, ви взагалі проговорити можете. В цих умовах ніхто не буде інвестувати в український національний ринок, національну економіку, бо йому створюють загрози. Я говорю про ті фундаментальні речі, без вирішення яких ми не маємо перспектив для інвестицій. Навпаки, їх вирішивши, ми створюємо певну фундаментальну площадку для інвестицій. Це ще не все. Це не означає, що тут інвестиції підуть, що тут буде розвиватися національна економіка, бо є повно ще внутрішніх перешкод, внутрішніх проблем.
От, зокрема, монополізація.
Є проблема, це я і не заперечую. Але я б зачепив більш фундаментальні, серйозніші проблеми, які впливають на ситуацію. Наприклад, пам'ятаємо недавно рішення по квотах на зерно. Що стосується тої частини, яка стосувалась місцевих бюджетів, то, на жаль, я прихильник того, що в податках, які належать місцевій громаді, вони мають самі встановлювати. Наприклад, податок на нерухомість. Це продукт домовленості, але в частині тих функцій, які виконують зараз місцеві бюджети, це неможливо.
Чому?
Бо сьогодні місцеві бюджети є касою по виплаті грошей, не більше.
На 85% всіх видатків місцевих бюджетів це є делеговані. Тобто 15% це тільки власні, і вони заповнюються тільки платою за землю, ставки яких не може регулювати. І реально я проти податку на нерухомість, а за те, що було відпущено податок на землю. Але в чому є особливість по єдиному податку? Він іде в бюджет розвитку. Тобто, по суті, він йде оту в другу частину, яка стимулює. Дайте можливість органам місцевого самоврядування регулювати ці ставки, і ми закриємо, принаймні, питання інфраструктури міста.
Чи справді, якщо вдатися до шляху схожого на сінгапурський і залучити висококваліфікованих людей, чи може така команда впроваджувати інновації в різних галузях, різко змінити, покращити економічну ситуацію в країні?
Звичайно. У нас є талановиті люди. Є ідеї, проблема. А кому вони потрібні?
Ну, нам з вами потрібні?
Точно. Так. Точно, нам вони потрібні. Бракує дрібнички. Немає політичного запиту. Немає бажання приймати рішення. Тобто Україна здатна стати дуже хорошою країною.
Колишній віце-прем'єр-міністр, міністр фінансів Віктор Пинзеник і експерт з питань управління територіями Юрій Ганущак оцінювали ситуацію з наповненням державного та місцевих бюджетів і пропонували заходи покращення економічної ситуації. Голова Венеціанської комісії Джанні Букікіо і секретар Венеціанської комісії Томас Маркет відвідали Україну на запрошення президента Віктора Януковича. Обговорювали конституційно-правову модернізацію України. Венеціанська комісія готова надати експертну правову оцінку законопроекту про вибори народних депутатів України, розробленого робочою групою при Міністерстві юстиції. Про зустріч та про сам законопроект я запитувала Марину Стамнічук, члена Венеціанської комісії, керівника головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента.
Ця зустріч була очікувана. Президент ще декілька місяців назад направив запрошення керівництву Венеціанської комісії відвідати Україну, тому що, власне, в Україні розпочинається повноцінний конституційний процес.
Це дуже добре, що керівництво України демонструє свою відкритість до визнаних європейських установ, але опозиція сумнівається у тому, що декларації перейдуть у діло.
Питання гарантій, врахування рекомендацій Венеціанської комісії, і я повинна зауважити, що залежно від того, як будуть вести себе не лише, до прикладу, президент України чи представники уряду у питанні формування майбутнього законодавства про вибори народних депутатів, а й сам парламент, самі народні депутати, буде значною мірою залежати питання врахування позицій Венеціанської комісії. Ще на цьому етапі передача до Венеціанської комісії можна було би цілий ряд положень удосконалити з тим, щоб по тих позиціях, які очевидно матимуть зауваження Венеціанської комісії, допрацювати їх. З іншого боку, цілком можливо доопрацьовувати законопроект уже і в ході експертизи Венеціанської комісії, враховуючи по ходу роботи ті чи інші зауваження.
Зрозуміло, про що ви кажете, тому що Верховна Рада може просто не проголосувати за певні зміни.
Очевидно, що народні депутати повинні бути обізнані з тими чи іншими зауваженнями, в тому числі, скажімо, Венеціанської комісії. Наскільки мені відомо, цей законопроект збираються надсилати як до Венеціанської комісії, так і до міжнародної організації IFES, яка також спеціалізується на питаннях організації виборчих процесів. З огляду на це буде декілька зауважень. Я не виключаю, що можуть бути чи побажання, чи рекомендації від консорціуму громадських організацій, які працює в Україні, від фахівців, від спеціалістів у галузі виборчого права. Звичайно, серйозно і принципово при підході до формування закону про вибори народних депутатів, парламентського виборчого закону. А я вважаю його частиною парламентського права взагалі, мати на увазі два пріоритети, які повинні лежати в основі цього законодавства. Насамперед, парламентський виборчий закон повинен сприяти становленню і розвитку системи парламентаризму, структурувати парламент, повинен сприяти розвитку повноцінної партійної системи. Якщо говорити про права і свободи людини, то, безумовно, самі виборчі процедури повинні бути запропоновані таким чином, щоб викликати довіру широку суспільну до законодавства, щоб викликати розуміння в суспільстві застосування тих чи інших процедур, і з іншого боку дати можливість провести вільні, справедливі, транспарентні вибори. Це надзвичайно серйозна проблема.
Міністр юстиції, який очолював робочу групу розробки законопроекту, казав, що, на його думку, ось ці пропозиції, які вносяться, вони стимулюватимуть оновлення українського політикуму. Чи поділяєте ви цю думку?
Те, що є необхідність серйозного оновлення якісного складу парламенту, це без сумніву.
І звідси логічний висновок, оскільки цей політикум, який вже проявлений у нашому суспільстві, демонструє, що він зацікавлений у тому, щоб зберегтися і надалі в ієрархії системи влади, то важко очікувати, що парламент проголосує, скажімо, за підвищення прохідного бар'єру, за те, щоб певні були перепони, які би не дозволяли маніпулювати на виборах. От ви дуже обережно сказали, що є якісь положення цього законопроекту, які Венеціанська комісія, очевидно, піддаватиме певні критиці. Ви можете сказати, які?
Для мене очевидно, що сьогодні вже є питання територіальної основи організації виборів. За рік до початку виборчого процесу повинні бути затверджені основні положення парламентського виборчого закону, а саме на це націлював всі, хто причетний до роботи над законопроектом, президент України. Якраз питання територіальної організації виборів повинно бути очевидно вирішене в цьому законодавстві, бо так само, як питання системи виборчих комісій, порядку роботи виборчих комісій, так само і порядок ведення передвиборної агітації, так само і порядок встановлення результатів виборів. Це є ключові моменти у виборчому законодавстві, які повинні бути визначені заздалегідь. і ті, хто буде організовувати вибори, і ті, хто буде намагатися брати в них участь, повинні знати виборчі правила завчасно. З тим, щоб підготуватися. Це об'єктивна вимога, виходячи з інтересів і суспільства, і з інтересів держави у частині належної організації виборчого процесу. Ще ряд таких технічних проблем, які
треба було. Диявол ховається в деталях. От які деталі ви, досвідчена людина, бачите, що вже можна їх змінити, чи треба було б їх змінити задля того, щоб перекрити можливість фальсифікації?
Для мене очевидно, що в умовах, в яких знаходиться сьогодні Україна, виборчі бюлетені повинні бути захищені достатньо серйозно. І останнім часом виборчі бюлетені, як основний вид виборчої документації під час організації проведення виборів на рівні законодавства, мали вимоги щодо ступенів захисту виборчого бюлетеня. Можливо, через 10-20 років, коли в Україні серйозно закріпляться демократичні процеси, можливо, ця вимога і не потрібна буде. На сьогодні це питання є серйозним, бо в основі основ лежить питання довіри до законодавства, а потім і довіри до самого виборчого процесу і довіри до результатів виборів. Це надзвичайно глибинна проблема, яка напряму пов'язана з потім стосунками держави зі своїми громадянами.
Все-таки, попри те, що нібито залучали усіх до розробки цього законопроекту, все ж виявилося, що ключові норми, про які говорило суспільство, не були враховані таким чином, якби, можливо, це очікувалося. Зокрема, це стосується якраз того, що люди вважають, що в цих умовах списки мали би бути повністю відкритими. З вашого дозволу, ми послухаємо думку ще народного депутата від нашої України Юрія Ключковського.
Списки закриті. От ті самі закриті списки, які так гостро критикувалися в суспільстві. Я не хотів би говорити багато про політичні можливі наслідки змішаної виборчої системи. Ми всі пам'ятаємо 98-2002 рік і співвідношення, так помовити, голосів за одною і за другою складовою. Я би хотів тільки підкреслити, що серед критеріїв, з яких обирається та чи інша виборча система, має бути і критерій мінімальної корупціогенності. Так от, ця змішана виборча система в обох своїх складових достатньо корупціогенна. Якщо ми сьогодні ставимо гасло боротьби з корупцією, то, мабуть, починати треба з виборів.
Скажу, що закриті списки, а власне сьогодні законодавство про вибори народних депутатів передбачає якраз пропорційну систему закритих списків. І одним із авторів закону, який є на сьогодні чинним, це власне є Юрій Ключковський.
Тому міняються.
Тому, звичайно, що мені би хотілося менше емоцій і більше конструктивізму, тому що Юрій Богданович був серед членів робочої групи, яка формувала це законодавство, і мені здається, що можна було би давати відповідні пропозиції щодо виборчої системи. Проблема, однак, погоджуюсь з ним, що один із критеріїв формування належного виборчого законодавства, яке відповідає європейським стандартам, це якраз і є питання унеможливлення корупційних впливів на виборчий процес. Це правда.
Змішана система, на вашу думку, вона як плюс чи мінус у цій боротьбі?
Кожна виборча система має у цьому навіть питанні і свої плюси, і свої мінуси. Очевидно, що відкриті списки мають серйозні суттєві переваги над всіма іншими видами виборчих систем. Але відкриті списки за рахунок внутрішнього партійного праймерізу, внутрішньопартійного конкурсу. Я вам скажу, що якби сьогодні не розвивалася ситуація, якби сьогодні не формувалась політична воля на формування суті і змісту виборчого законодавства, я впевнена в тому, що в майбутньому Україна повернеться до використання на парламентських виборах пропорційної системи відкритих списків. Я вам скажу, що ця виборча система є достатньо складною. І складною для організаторів виборів, і складною для самих виборців. Суспільство, виборця треба навчити голосувати.
За
пропорційною системою відкритих списків треба навчити партії, ті партійні електоральній культурі, яка їм необхідна для того, щоб належним європейським чином формувалися відкриті списки навіть до того моменту, коли вони ще будуть передані на реєстрацію для довиборчих органів і таке інше. Процес, якби цей непростий. І, скажімо, як прогноз, як перспективу у своєму щорічному посланні до українського народу, до парламенту, чинний президент Віктор Янукович якраз і пов'язує з пропорційною системою проблемою відкритих списків. Отже, треба було би зайняти, скажімо, парламентарям, не перекладати всю відповідальність як на попереднього президента, так і на чинного президента. Воно, звичайно, завжди зручніше знайти одну людину, перекласти на неї всю відповідальність і говорити, що він не правий.
Експерти взагалі кажуть, що відкриті списки – це для так званого нелінивого, активного суспільства, яке
безумовно
саме шукає.
Оце, власне, я про це ж і сказала, що треба підготувати суспільство. І я кажу, що позиція президента тут очевидна. Ви ж розумієте, можна багато говорити суспільству, що президент сказав, що він за таку систему. Президент сказав, що оцю виборчу процедуру треба проводити за такою чи за іншою процедурою. Я вам скажу, позиції президента завжди мають формалізований характер. І цей формалізований характер проявляється, перше, в його особистих висловлюваннях, друге, в указах президента, як нормативних актах, які видає президент України. І одна із серйозних перспективних позицій вираження позиції президента України – це є форма щорічного послання до українського народу і до парламента. І з огляду на це, мені здається, що якраз у цих питаннях позиції президента є абсолютно перспективними, відповідають європейській стратегії і європейському вибору України.
Про своє бачення, реформування виборчого законодавства та про роль суспільства у забезпеченні прозорих виборів в ефірі «Радіо Свобода» говорила член Венеціанської комісії, керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента Марина Ставнійчук. На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготували Ірина Штогрин та звукорежисери Наталя Антоненко і Вадим Журба. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті. До зустрічі в ефірі у понеділок.